fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Rany fahasoavan'Andriamanitra irotsaka mitokatrantsika tsirairay avy a amin'ity andro any ity dia manatra fiarabana ho anao izay miaraka aminay amin'izao fandalinana ny katesizy ny fiangonana momba fiarahamonina sy ny sosialy izao. Nandritra ny andro vitsivitsy isika teto a dia niezaka namerina ny aminy hoe inona ny soiombonina sy ny fiarikarena araka ny fampianarany fiangonana. Maro moa zavatra hitantsika teto a na teo amin'ny lafiny hoe fitantanana ny arena zany a, na teo amin'ny lafiny hoe ahoana ny fampiasana azy a, sy hoe ahoana ny toetra mampietsika entina mandray ndraikitra amin'ny fiarahamonina mba ho tonga amin'izay tanjony hoe ny fitantanana ny arena aradrarina izay. Faranantsika androany ny dinidinika ny momba nyity hoe ny soiombonana sy ny fiarikarena itya, inona mampira ny azo omehezana zany an'izay rehetra no resantsika tao anatin'izay loha hevitra momba ny hoe ny soiombonana sy ny fiarikarena izay.
Faly miarahabanao madame Fridolina, tonga soeto amin'ny fandaharana indray isika ary mbola mamerina ny fiarabana ireo rehetra mpanaraka ny fandaharana. Eny, efa andro maromaro tokoa moa zany ny nanaovantsika ity fandalinana makasika ny soiombonana sy ny fiarikarena ity araka ny fampianarana ny fiangonana. De ao moa ireo zay mpanaraka ny fandaharana tsy tapaka, ao metimety hoe tapaka kely anga no ny antony maro samihafa hoe tsy nahavonjy ny fandaharana sy ny sisa, de averintsika kely hoe ao nisy ny famaritana kapobeny momba ny hoe ny soiombonana sy ny fiarikarena. Tao le hoe any daholo be ny arena, nao ny fampianarana momba ny fananan'olotokana sy ny hoe fampiasanany zany, ao ihany koa ny fampianarana fiangonana momba hoe safidy an-dany manokana amin'ny mahantra, ary ny lohahevitra lehibe hitantsika tamin'ny fara moa zany de hoe ny fanampiana tsy misalovana ndraikitra. Ka raha dinihana zany a, raha zolasany hoe fitipitinitsika zany ny hevitra mivohitra tamin'ireny fampianarana azo lasaina hoe lavalava reny, de misy zavatra tokony hotsaivantsika manokana. De hoe ny olona maolona azy zany tiako lazaina eto, de tokony ho ivony ary tokony ho fototra ary tokony ho tanjony ny asa sosialy rehetra. Zany hoe ninoninona zao ataontsika zany asa ataon'ny fiangonana, na zay hoe zay rehetra miara-miasa ny fiangonana amin'ireny tontolo ara-tsosialy ireny zany a, de tsy tokony adino fa mametraka ny olona ho ivony a, fototra ary tanjony zay rehetra atao. Tsy azo ararotana novinanoviana ny olona amin'ny maha olona azy, satria nisy vanim-potoana mantsy efa ny fampiresantsika tetiny le hoe mety misy ny fioara-pefy, mety misy ny fanararaotana. Ka reny zany a dia azo lazaina hoe tokony hitolomana, hiadivana, hosoroina mba tsy ho tafiditra eo amin'izay hoe tontolo ny asa sosialy zay. Eo ihany koa ny adidy tokony ho ataon'ireo hoe matanjaka kokoa nga mba fiarovanareo marefo kokoa, ary anisan'ny no fampiresantsika zay moa tany amin'le hoe fifanampiana tsy misalovana ndraikitra zay. Ny matanjaka zany de manana antso manokana mba hoe hiaro kokoa reo marefo sy osano izy. Ity fitsipika ity de mifanohitra amin'ny karazana fanavakavahana. Inona moa ny sehatra mety isehoan'izany fanavakavahana zany? De ao ny resaka hoe ara-toekarena, ao ny resaka hoe ara-politika, ao ny resaka hoe fomba fiteny kolotsaina sy fomba mampanao, ao ny hoe ara-poko, ao ny eny fa na dia anara-pivavahana aza. Ka manentana antsika zany ny eglizy a amin'ny alalan'ireo fampianarana ireo a mba hoe sady ametraka ny olona amin'ny fiambonina naharin'Andriamanitra azy no anoy ny ezaka rehetra iadivana amin'izay endrika hoe fanavakavahana sy fanilikiliana izay, ary izay no ampisy fiarahamonina sambatra kokoa, mety kokoa, miadana kokoa araka ny fanirin'Andriamanitra.
Dia ankasitrany mopera Marcel moa izany a nanampyntsika nandalina ny momban'izay le hoe ny hevitry ny fiangonana momban'ny soiombonana sy ny fiarekarena izay. Mbola hiaraka amintsika izy amin'ny lohahevitra manaraka fa eto no anaterana ny fisaorana sahady amin'ny fahavononany mbola hiaraka amintsika eto, dia misaotranao ihany koa niaraka taminay mame fotoananao rapitsy amin'ny ora mazatra. Mandra-pitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.